Κάθε τόσο κοιτάζω πίσω τις προσευχές μου. Σε κάποιες θεωρώ ότι έγιναν με αγαθά κινήτρα, ήταν για καλά πράγματα, για πράγματα μέσα στα πλαίσια του θελήματος του Θεού. Κι όμως δεν απαντηθήκα. Και καμιά φορά διερωτάσαι, μα γιατί. Ή μπορεί άλλες φορές μιλώ με ανθρώπους που, ξέρεις, επατήσαν πάνω σε μια υπόσχεση του Θεού και όμως δεν το είδαν το πράγμα να ξεδιπλώνεται όπως το περίμεναν. Ή μιλάς με ανθρώπους που ξέρουν τα βέβαια μες στη ζωή τους ότι είχαν συγκεκριμένο κάλεσμα και όμως βλέπουν ακόμα ότι η ευκαιρία δεν δόθηκε για να εκπληρωθεί το κάλεσμα. Ή ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση είναι απελπιστική και περιμένουν μια κίνηση του Θεού που να λύσει λίγο τα πράγματα, ενώ η τέλεια να φέρει λίγο ανακούφιση και να λύσει, έλα Θεέ μου, δεν σου κοστίζει και τίποτε σαν να του την κίνηση. Κάμε τι. Κάμε τι να πάρουμε μια ανάσα. Και γίνεται και να λύσει, μα γιατί. Πολλοί φυσικά που μας περάσαμε από τούτη τη διαδικασία και μετά είχαμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω και να καταλάβουμε το γιατί. Άλλες φορές, ενώ είμαστε μέσα στο πράγμα, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Σήμερα θέλω να δούμε λίγα τη σχέση του Θεού με εμάς και τούτα όλα τα πράγματα που είμαστε και το χρόνο. Φοβερό πράγμα είναι ο χρόνος, έτσι. Ξεκινά για σένα την ώρα που γεννιέσαι, δεν περιμένει, απλά προχωρά. Και ζεις μέσα στα χέρια ενός που δεν υπάρχει μέσα σε αυτό το πράγμα. Δεν τον ορίζει ο χρόνος. Είναι ανεξάρτητος. Κι όμως εσύ είσαι και παλεύκεις με σκέψεις, παλεύκεις με το παρόν, με το παρελθόν σου, με το μέλλον σου, ρωτάς τα γιατί. Και κάποιες φορές που δεν έχεις φτάσει ακόμα για να γυρίσεις πίσω για να δεις τα γιατί, πάλι σε λίγο που κάτω το πράγμα. Θέλω να δούμε μερικές ιστορίες σε σχέση με τον Θεό και τον χρόνο και το πώς εκκινήθηκε μέσα στις ζωές ανθρώπων και να δούμε τι μπορούμε εμείς να μάθουμε μέσα από τούτες τις ιστορίες. Και θα ξεκινήσουμε με ποιον άλλον, με τον Αβραάμ. Εντάξει, να τα πάρουμε έτσι λίγο χρονολογικά τα πράγματα. Αβραάμ, θα διαβάσω από το Γένεσης κεφάλαιο 12, τα πρώτα τρία εδάφια, πασίγνωστα. Ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, φύγε από τη χώρα σου, από τους συγγενείς σου, από το σπίτι του πατέρα σου, πήγαινε σε μια χώρα που εγώ θα σου δείξω. Θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω. Θα κάνω το όνομά σου ξακουστό και θα είσαι ευλογία για τους άλλους. Θα ευλογώ όποιον σε ευλογεί, θα καταργέμαι όποιος σε καταργέται, με σένα θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Κεφάλαιο 15, εδάφιο 1. Ύστερα από αυτά τα γεγονότα που ευκήγεν ο Αβραάμ από την Αίγυπτο, είπε ο Κύριος σε όραμα στον Αβραάμ, «Μη φοβάσαι, Αβραάμ, εγώ είμαι η ασπίδα σου, η ανταμοιβή σου θα είναι πάρα πολύ μεγάλη». Και εδάφιο 4, ο Κύριος του αποκρίθηκε, «Δεν θα σε κληρονομήσει αυτός, αλλά εκείνος που θα βγει από τα σπλάχνα σου». Τον έφερε τότε έξω και του είπε, «Κοίτα τον ουρανό και μέτρα τα αστέρια, αν μπορείς να τα μετρήσεις. Έτσι αναρρύθμιτη θα είναι η απογονή σου». Και κεφάλαιο 18, εδάφιο 9 με 14, είναι οι τρεις επισκέπτες. Τότε ρώτησαν τον Αβραάμ, «Πού είναι η Σάρα η γυναίκα σου?» Αυτός απάντησε, «Εκεί στη σκηνή». Και ο Κύριος είπε, «Του χρόνου τέτοια εποχή θα ξανάρθω και η γυναίκα σου η Σάρα θα έχει γιο». Η Σάρα τα άκουγε όλα αυτά γιατί στεκόταν από πίσω του στο άνοιγμα της σκηνής. Ο Αβραάμ και η Σάρα ήταν γέροντες προχωρημένης ηλικίας και η Σάρα δεν είχε πια περίοδο. Η Σάρα λοιπόν γέλασε κρυφά καθώς σκεφτόταν, «Αφού γέρασα, είναι δυνατόν να έχω ορμές και ο άντρας μου είναι κι αυτός γέροντας». Αλλά ο Κύριος είπε στον Αβραάμ, «Γιατί γέλασε η Σάρα? Γιατί αμφιβάλλει ότι θα αποκτήσει γιο τώρα που γέρασε? Τίποτα δεν είναι αδύνατο στον Κύριο. Όταν την ίδια εποχή ύστερα από ένα χρόνο θα ξανάρθω σπίτι σου, η Σάρα θα έχει γιο». Και θυμάστε ότι ο Ισαάκ ονομάστηκε Ισαάκ γιατί η Σάρα γέλασε, έτσι. Και κεφάλαιο 21, 1 με 4. Ο Κύριος φρόντισε για τη Σάρα όπως είχε πει και έκανε για αυτήν ό,τι είχε υποσχεθεί. Έτσι η Σάρα έμεινε έγκυος και γέννησε ένα γιο τον Αβραάμ στα γυρατιά του, το χρόνο που του είχε ορίσει ο Θεός. Ο Αβραάμ ονόμασε το γιο που του γέννησε η Σάρα Ισαάκ και μετά από 8 μέρες το έκανε περιτομή όπως τον είχε διατάξει ο Θεός. Η Γραφή μας λέει ότι όταν ο Αβραάμ επήρε την υπόσχεση ήταν 75 χρονών. Και όταν γέννησε ήταν 100. Και λαλείς, χρόνος, 25 χρόνια. 25 χρόνια. Επερίμενε τόσο άνθρωπο. Και να απλά το ότι επερίμενε, εντάξει, οκ, περιμένεις, αλλά λαλείς, στα 75 μου είμαι γέρος. Και δεν μπορώ να κάνω κοπελούθια. Περνούν 5 χρόνια, λαλείς, στα 80 μου είμαι πιο γέρος. Στα 85 μου ακόμα παραπάνω και στα 90 μου και στα 95 μου. Και η γυναίκα του ήταν στήρα των καιρών που ήταν νέα. Σκεφτείτε το λίγο. Φοβερό. Γιατί ο Θεός να δώσει την υπόσχεση. 25 χρόνια περιμένει τόσο άνθρωπο. 25 χρόνια. Εμάς για κάποια εξήγηση γράφει. Έτσι. Κοιτάζοντας όμως μέσα στη γραφή σε άλλες ιστορίες και σε άλλες ιστορίες, καταλαβαίνουμε, εγώ υποθέτω ένα τον εξής λόγο. Όποτε ο Θεός θέλει να κινηθεί μέσα στην ανθρώπινη ιστορία για να κάνει κάτι μεγάλο, κινείται με έναν οξύμορο τρόπο. Με έναν οξύμορο. Κάνει τα πράγματα να είναι αδύνατα. Φτάνεις στο αμή και παίρνεις σε μετά που γίνω. Σκεφτείτε λίγο, έτσι. Ο Γεδεών. Είσαι χιλιάδες στρατιώτες, δεν ξέρω, ρε φίλε, όχι, όχι. Βάρτους να πιούν νερό μπομπο. Πρώτα απ' όλα, πέτους πει, όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Βάρτους να πιούν νερό μπομπο ταμών. 300 σαν να πάρεις. Έτσι. Η Ρουθ. Ο Δανιήλ. Οι τρεις νέοι, μες στο καμίνι. Παίρνησε το πουτσάμι, άμα θέλει ο Θεός να κάνει κάτι μεγάλο. Έτσι. Ο Σταυρός, η Ανάσταση, τα πάντα, οξύμορα πράγματα, αλλά λες, μα γίνεται, γίνονται του δαδαθιό να είναι μαζί. Έτσι. Ενώ στον Αβραάμ ο χρόνος φαίνεται να λειτουργεί εναντίον του, ο Θεός κάθεται και περιμένει και λέει, έχω, ξέρω, εγώ να το κάνω. Τι είναι που μπορούμε να μάθουμε από την ιστορία του Αβραάμ είναι το εξής. Ότι όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι μεγάλο στην ανθρώπινη ιστορία, να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε κανένας άνθρωπος να μην μπορεί ποτέ να πει «έκαμα το εγώ». Διαγράφησε τελείως ο Θεός. Και δόξα στο όνομα Του. Μην υπάρχουν περιθώρια υπερηφάνειας. Και λέει σου φίλε, νομίζω ότι να το κάνεις εσύ. Έλα να το κάνεις. Εκαήκαν οι στρατιώτες που επήγαν να τους ρίξουν μέσα. Σκεφτείτε πόσο δυνατή ήταν η φωτιά. Τρεις παιδες νομίζετε, ναι, ήσασταν πιστοί σε μένα, ήσασταν φοβεροί και τρομεροί. Αλλά τούτο είναι να το κάνω εγώ. Και να δοξαστεί το δικό μου το όνομα, σου λύνει την αυτοκρατορία, αλλά να το κάνω εγώ και θέσει κανένας που σας να πει τίποτε. Γιατί νομίζετε τους είπε να φακού γυρών των τυχών με τρομπέτες και όργανα. Για ποιο λόγο. Και την 7η ημέρα, 7 φορές, να είσαστε πτώμα που την κούραση. Να μην μπορεί ποτέ κανένας σας να πει «Μα στα δυνατή ρε, είχαμε το». Ούλες τις μέρες μια φορά και είναι η μέρα 7 φορές. Εγώ να ρίξω. Αβραάμ, είσαι 75 φιλέ. Έχεις λίγο ακόμα, περίμενε. Περίμενε. Άρα στην περίπτωση του Αβραάμ, ο Θεός παίζει με τον χρόνο, γιατί πολλές φορές όταν θέλει να κάνει κάτι μεγάλο, πολλές φορές θέλει να είναι ο ίδιος που να πάρει τη δόξα του να πει «Εν θα μπορούσε κανένας που σας να το κάνει». Κανένας που σας να το κάνει. Πάμε στην επόμενη μας ιστορία, τα 400 χρόνια στην Αίγυπτο. Διαβάσω από τη Γένεση, κεφάλαιο 50, εδάφια 23 με 26. Ο Ιωσήφ εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο μαζί με την οικογένεια του πατέρα του. Τούτον είναι το τέλος της ιστορίας μετά που αποκαλύφθηκε στα αδέρφια του. Έζησε 110 χρόνια. Είδε γιους από τον Εφραήμ ως την τρίτη γενιά και τα παιδιά του Μαχίρ γιου του Μανασί γεννήθηκαν πάνω στα γόνατα του Ιωσήφ. Τότε ο Ιωσήφ, τέλος ο Ιωσήφ είπε στους αδερφούς του «Εγώ θα πεθάνω, αλλά ο Θεός το δίχως άλλο θα σας προστατέψει και θα σας φέρει στη χώρα αυτή πίσω, συγγνώμη, από τη χώρα αυτή πίσω στη χώρα που ορκίστηκε να δώσει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ. Μετά ορκίστηκε, μετά όρκησε τα αδέρφια του, τους γιους του Ισραήλ με αυτά τα λόγια. Όταν ο Θεός σας δείξει με αυτόν τον τρόπο την προστασία του, τότε να πάρετε από εδώ τα οστά μου. Ο Ιωσήφ πέθανε σε ηλικία 110 ετών, τον βαλσάμωσαν και τον έβαλαν σε μια σαρκοφάγο στην Αίγυπτο. Έξοδος 1, 6 με 10. Έπειτα πέθανε ο Ιωσήφ και τα αδέρφια του ολόκληρη εκείνη η γενιά. Οι Ισραηλίτες όμως πολλαπλασιάζονταν και πλήθαιναν και γίνονταν πολύ ισχυροί, έτσι που όλη η χώρα γέμισε από αυτούς. Τότε στο θρόνο της Αιγύπτου ανέβηκε ένας νέος βασιλιάς που δεν γνώριζε τον Ιωσήφ. Είπε λοιπόν στο λαό του: «Βλέπετε ότι αυτοί οι Ισραηλίτες είναι λαός πολυάριθμος και ισχυρότερος από εμάς. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να μην πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Γιατί αν γίνει κανένας πόλεμος, τότε αυτοί θα ενωθούν με τους εχθρούς μας, θα μας πολεμήσουν και θα φύγουν από τη χώρα». 400 χρόνια ζήσα σε εκείνη τη χώρα, που την αρχή ήξεραν ότι η Αίγυπτος δεν ήταν το τέλος του ταξιδιού. Ιωσήφ εδώ και τούτη την προφητεία. Είπεν τους να φύγετε που θα, να το ξέρετε. Έτσι. Εξητούσαν οι Ισραηλίτες τα 400 χρόνια τον Θεό μέσα στην Αίγυπτο? Δεν ξέρουμε. Ήταν η ζωή ευκολότερη, ήταν η ζωή ευκολότερη μέχρι που εμφανίστηκε εντός ο Φαραώ και διέταξε το θάνατο των νεογεννητών? Δεν ξέρουμε. Είχαν ξεχάσει τον Θεό τους, είχαν τον αμφισβητήσει, ούτε τον το ξέρουμε. Υποθέτω ότι ούλα τούτα παίζονταν, γίνονταν, έτσι. Ξέρουμε όμως τα εξής. Μέσα σε τούτα τα 400 χρόνια της ζωής τους στην Αίγυπτο, ο Θεός τους ευλόγησε. Πάρα πολύ. Ακόμα και τη μέρα της εξόδους, έρχονταν οι Αιγύπτιοι και έδιναν τα πράγματα τους. Χρυσά. Δεν τους ελάτε, πιάστε τα. Ακόμα και γίνει την τελευταία στιγμή. Το δεύτερο πράγμα που ξέρουμε ήταν όταν ζούσα στην έρημο μετά την έξοδο, μόλις οι συνθήκες έγιναν δύσκολες και ενώ είχαν δει το δυνατό χέρι του Θεού να κινείται μέσα στην έρημο, πάντα επιθυμούσαν την Αιγύπτου. Τα σκόρδα και τα κρεμμύδια της Αιγύπτου. Ούτε καν το κρέας. Έτσι, μερικές σκέψεις πάνω σε τούτα τα εδάφια των Θεών μας των χρόνων. Μεταξύ του τελευταίου εδαφίου της Γένεσης και του πρώτου εδαφίου της Εξόδου έχουμε περίπου 400 χρόνια. Ευλογεί το λαό του ο Θεός, αλλά ακούστε τούτο, το γεγονός ότι ο Θεός ευλογεί το λαό του δεν σημαίνει ότι ο λαός του βρίσκεται στο σωστό μέρος. Το γεγονός ότι ο Θεός ευλογεί το λαό του δεν σημαίνει ότι ο λαός βρίσκεται στο σωστό μέρος. Έτσι. Ούτε σημαίνει ότι ζει με τον τρόπο που θα έπρεπε να ζει. Πολλές φορές συνδέουμε, να έχω ευλογίες που το Θεός σημαίνει ότι είναι όλα καλά. Είμαι στο μέρος που πρέπει να είμαι, ζω με τον τρόπο που πρέπει να ζω. Αδέλφια, οι ευλογίες του Θεού έρχονται που ένα πράγμα μόνο. Που το έλεος του Θεού. Και που τη χάρη του Θεού. Σημαίνουν πάντα ότι είναι ούλα εντάξει στη ζωή. Κάμνη έλεος. Όταν εγώ ζούσα μακριά από τον Θεό, ο Θεός ευλογούσε με. Προστάτευκε με. Έδωσε μια οικογένεια που με αγαπούσε. Έδωσε μια εκκλησία που προσευχόταν για μένα. Έτσι όμως στο σωστό μέρος. Ούτε καμιά τη σωστή ζωή. Το χέρι του Θεού όμως ακολουθούσε με. Και προστάτευκε με και ευλογούσε με. Χωρίς να το αξίζω. Χωρίς να κάνω εγώ κάτι για τζίνο. Τίποτε. Τίποτε. Οι ευλογίες του Θεού πηγάζουν μέσα από το άπειρο έλεος σε την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους και δεν είναι πάντα συνδεδεμένες με τον τρόπο της ζωής μας. Αν ήταν έτσι, ούλοι οι πιστοί να ήταν πάντα ευλογημένοι και ούλοι οι άπιστοι να ήταν πάντα καταραμένοι. Έτσι. Ξέρουμε ότι είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός χρησιμοποιεί έναν κακό βασιλιά, τον νέο βασιλιά της Αιγύπτου, για να θυμίσει στον Ισραήλ ότι η Αίγυπτος δεν είναι το τέλος. Η Αίγυπτος δεν είναι το τέλος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί όλες τις κακές εμπειρίες που ήρθαν με τούτον τον νέο βασιλιά για να γεννήσει μέσα στην καρδιά του λαού του την επιθυμία να φύγουν. Νομίζω ότι χρειάζεται να φέρω κανένα παράδειγμα έτσι που να δείχνει ότι Άμα βρεθούμε μπροστά από μεγάλη πίεση, σχεδόν όλοι μας θυμόμαστε τον Θεό. Και φαίνεται ότι οι Ισραηλίτες σε αυτήν τη φάση έρχονται μπροστά σε μεγάλη πίεση. Μην επαναπαυτείς στις ευλογίες του Θεού και μην εύχεσαι οι δυσκολίες να περάσουν γρήγορα. Μάλλον να ευχόμαστε όταν οι δυσκολίες, συγγνώμη, μάλλον να ευχόμαστε οι δυσκολίες να περάσουν όταν το Πνεύμα του Θεού έχει τελειώσει τη δουλειά που έχει να κάνει μέσα μας. Αλλιώς μπορεί να μείνουμε για πάντα στην Αίγυπτο και είναι εκείνος ο προορισμός μας. Είναι εκείνος. Θα ξεχάσω ποτέ, μπορεί να το ξαναείπα, θυμούμαι αν το ξαναείπα. Όταν μετακομίσαμε στην Κύπρο, η μάνα μου λέει μου, κάμε τι να αγοράσει σπίτι. Τον είσαι μάνα, παρέτα μου. Έθελα να αγοράσω σπίτι. Θέλω να νοικιάζω. Τι άμα χαλά να νοικιάζω έναν άλλον. Τι άμα χαλά πιένω αλλού. Θα μου γεια μου, κάμε εσύ την αίτηση και ποτέ δεν ξέρεις. Το πρώτο σπίτι που το νοικιάσαμε, φοβερή και τούτη η ιστορία, μετακομίσαμε στην Κύπρο, μιλήσαμε η μάνα μας αλλά το κοντέινερ, είπαμε στο πλοίο του ερχόταν και εμείς δεν είχαμε που να μείνουμε. Και σίγουρα η μάνα μου είχε χώρο να φυλάξουμε όλο μας, διότι μετακομίσαμε ολόκληρο σπίτι, ψυγεία, αγκάζιο, τα πάντα. Η Ανίτα ήρθαμε και την επόμενη μέρα, επειδή δουλειά μου ήμουν άνεργος, έψαχνα. Λοιπόν, και έπρεπε να βρούμε σπίτι. Ποιον βρίσκαμε. Ήβραμε έναν, είπε μας ηχτήμα το μεσήτρια, ελάτε απάνω να το δούμε, πήγαμε, είδαμε το. Είπα της, ναι, θέλω το τώρα. Λαλή μου, ναι, αλλά με τα έπιπλα. Λόγισμα, εγώ έχω τα δικά μου, έγινε, τόσο πάντο χάλασε η συμφωνία. Ήδη ηχτήματο το μεσήτρια, τηλεφώνησε μου ένα πρωινό. Το πρωί όταν θα έρχονταν τα πράγματα, του λέει μου πάει να δούμε ένα σπίτι. Τηλεφώνησε μου ο οδηγός που τη λέμε σώ του κοντέινερ και μου φίλε έρχομαι, πού να φέρω τα πράγματα. Πάει του φίλε που να μπει στα κρεμαστά, πιάσμε τηλέφωνο. Δεν είχαμε σπίτι. Τι βράμε το γίνει την ώρα. Ήταν ο άνθρωπος στον δρόμο, ερχόταν, έπιασε με όταν έφτασε στα κρεμαστά και το κάνω την οδό. Δεν είχα υπογράψει ακόμα τίποτα, απλά είχα πει σπίτι τον οικογυράς, έρχονται πράγματα που κάπου πρέπει να τα βάλω. Θέλω το σπίτι. Ήταν μια πανδύσκολη σπιτονικοσυρά. Έκαμε μας τη ζωή παντίνη μιλούμε. Διέλυσε μας. Εμείς έκαναμε υπομονή, υπομονή το ένα, υπομονή το άλλο, υπομονή το ένα, μέχρι μας έφτασε στα άκρα. Και μια ημέρα απλά εξύπνησα, εθύμωσε με πάρα πολλά, έφκαλα την έξω και γύρισα επάνω σαν είδες, οκ, τώρα να αγοράσουμε σπίτι. Και έτσι έγινε η ιστορία. Αλλά δεν ήμουν ποτέ τζαμε. Και αν δεν ήταν τούτη συγκεκριμένη σπίτι των οικογενειών, μπορεί να μην έφτανα ποτέ. Και ευχαριστώ τον Θεό γιατί έχουμε το σπίτι που έχουμε. Και ένα πάρα πολλά απλό παράδειγμα που έληξε πολλά ευχάριστα και πολλά καλά. Αλλά ας μην ευχόμαστε οι δυσκολίες της ζωής μας να περάσουν αν δεν έχει τελειώσει το έργο του Θεού μέσα μας. Πολλές φορές χρειάζεται τούτο το πράγμα απλά για να μας πρόξει ο Θεός, να μας βγάλει που την Αίγυπτο να μας πει φίλε ξεκίνα, να σε πάρω εγώ για να πρέπει να είσαι. Ο Θεός χρησιμοποιεί τον χρόνο εδώ στην περίπτωση των Ισραηλιτών και τον Φαραώ για να οδηγήσει τον λαό του στην έξοδο, για να τους πάρει εκεί που πάντα ανήκαν. Αλλά δεν το διεκδικούσαν. Οι Ισραηλίτες ανήκαν στη γη της Επαγγελίας, αλλά δεν το διεκδικούσαν τον το πράγμα. Ήταν οκ okay στην Αίγυπτο. Η αμαρτία, ο συμβιβασμός, η ζωή του στυλ, έναν πόδι δαμέ και έναν πόδι μποτζή, δημιουργούν εξαρτήσεις οι οποίες πολλές φορές κρατούν μας πίσω που γίνον που ο Θεός θέλει να μας δώσει. Ή ακόμα και η άνεσή μας κρατάμε πίσω. Μπορεί να μην κάνουμε κάτι κακό, απλά να νιώθουμε πάρα πολύ άνετα. Και πολλές φορές ο Θεός προσπαθεί να μας λυτρώσει, να μας βγάλει μέσα από αυτό το πράγμα, χρησιμοποιώντας κάποιες φορές δυσκολίες. Απλά ψιθυρίζοντας την ίδια ώρα εσύ να νικήσαμε, φίλε. Ανήκεις κάπου αλλού. Δαμέα ευρέθηκες. Εγκομμάτι του ταξιδιού, αλλά δεν είναι το τέλος. Καθόλου. Στην Αίγυπτο είχαμε τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Τέλειες γεύσεις. Αρέσκουμε εμένα πάρα πολλά. Αλλά η αντίδραση των κατασκόπων όταν επιστρέψαν ήταν το εξής. Παιδιά, η γη ρέει μέλι και γάλα. Σκόρδα, κρεμμύδια, μέλι, γάλα. Ό,τι και αν μου πεις το μέλι και γάλα, πιο γλίτζι. Πιο καλό. Δυο άτομα να κουβαλήσουν ένα τσαμπί στα φύλλη. Τέλεια. Ευλογίες. Ευλογίες. Οι ευλογίες του Θεού δεν είναι πάντα ένδειξη ότι όλα πάνε καλά. Μην εύχεσαι να φύγουν οι δυσκολίες μέχρι το Πνεύμα του Θεού να τελειώσει τη δουλειά που κάνει μέσα σου. Ας ζεις μια συμβιβασμένη κατάσταση, να περιμένεις ότι σε κάποια φάση ο Θεός μπορεί να σε ταρακουνήσει. Όχι γιατί σε τιμωρεί, όχι γιατί κάτσες στο στομάχι, αλλά γιατί θέλει να σε ξεσηκώσει, να σε πάρει εκεί που ανήκεις, ή να μείνει τσιόν που ευρέθηκες. Πάμε στο τρίτο μας σημείο, 40 χρόνια στην έρημο. Θα διαβάσω μόνο ένα εδάφιο που το Δευτερονόμιο 29:5. 40 χρόνια σας οδήγησα μέσα στην έρημο. Τα ρούχα σας δεν έλειωσαν επάνω σας, ούτε και τα υποδήματα στα πόδια σας. Ψωμί δεν είχατε να φάτε, ούτε κρασί και άλλα δυνατά ποτά να πιείτε. Αλλά ο Κύριος σας φρόντισε. Πολλές φορές, τούτον που βιώνουμε ένα αποτέλεσμα των δικών μας λάθος επιλογών. Τα 40 χρόνια στην έρημο ήταν λάθος επιλογή των Ισραηλιτών, ήταν έδειξαν απιστία, γι' αυτό έμειναν 40 χρόνια στην Αίγυπτο. Αντί να δούμε τα μάτια της πίστης, είδαν με τα σαρκικά τους τα μάτια. Και ο Θεός κινείται μέσα στον χρόνο και παράλληλα με τα δικά μας τα λάθη συνεχίζει να μας κρατάμε στις παλάμες του. Είναι φοβερό το πράγμα. Αμαρτήσαν, απιστήσαν, ευτήσαν τον Θεό και τις υποσχέσεις του. Αλλά 40 χρόνια λαλί τους, ούτε λιώσαν τα παπούτσια σας, ούτε τα ρούχα σας. Ναι, ένιξετε κρασί, αλλά εγώ εφρόντισα σας. Δεν σας έλειψε τίποτε. Τα 40 χρόνια περάσαν και ο Θεός εκαθάρισε την απιστία, αλλά την ίδια στιγμή εφρόντισε τους. Ήταν μαζί τους. Το μάνα συνέχιζε να τους ταΐζει. Αφήσαν τα κόκκαλα τους μέσα, αλλά ήταν μέσα στην προστασία του Θεού. Ο Θεός κάνει έλεος με τα λάθη μας, αδέλφια. Δεν εξαλείφει απόλυτα τις συνέπειες τους. Κάποιες φορές κάνετε το κάποιες όχι, εντάξει. Αλλά κινείται μέσα σε κοινά. Σε κρατά μας και εμάς προστατευμένους. Τούτο δεν σημαίνει ότι τα λάθη μας, έτσι, η αμαρτία μας ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού. Ποτέ. Έτσι. Ο Θεός διαχειρίζεται την αμαρτία μας. Αλλά είναι μέσα στο σχέδιο του. Ούτε μέσα στις επιθυμίες του, ούτε την θέλει. Έλεγα τσεν ποτέ ο Θεός να σχεδιάσει κάτι για τη ζωή σου και να πει «Βάλε και λίνα αμαρτία δαμέ για να κάνω εγώ τούτον και τούτο». Ποτέ. Κάνει διαχείριση. Κάνει την καλύτερη πιθανή διαχείριση ο Θεός, αλλά εν το επιθυμεί τούτον το πράγμα. Θα μπορούσαν οι Ισραηλίτες να ήταν στη γη της Επαγγελίας 40 χρόνια πριν. Δεν ήταν. Αλλά εκείνα τα 40 χρόνια να λιώσαν τα παπούτσια τους, ούτε τα ρούχα τους, ούτε πεθάνα στην. Ο Θεός δεν προγραμματίζει την αμαρτία μας, τη διαχειρίζεται, τη χρησιμοποιεί, την μισεί. Αν ποτέ γυρνάμε πίσω, έτσι, και ξέρετε, λέμε με καμάρι, δέστε ο Θεός, ήταν που έκαμε, το ξέρω εγώ, με βάλατε τις αμαρτίες σας, τις καγές σας επιλογές μέσα σε αυτό το πράγμα. Αντί να πεις, κοίτα τι έκαμε ο Θεός με τα λάθη μου, μπορείς να πεις πόσα περισσότερα θα μπορούσε να έχει κάνει ο Θεός με την υπακοή. Έτσι ο Θεός κινείται μέσα στο χρόνο, ναι, προστατεύει μας, ναι, κάποιες φορές γλιτώνει μας που δεν συνέβη στον λάθον μας, αλλά την αμαρτία ο Θεός διαχειρίζεται την. Θα μπορούσε να έχει κάνει όμως πολύ περισσότερα με την υπακοή μας. Πάμε στο τελευταίο μας παράδειγμα για σήμερα. Τούτη είναι τη φοβερή σχέση του Δαβίδ και του Σαούλ. Δεν θα διαβάσω συγκεκριμένα εδάφια, ένα κεφάλαιο ολόκληρα. Έτσι. Αλλά έχει πολλά να μας διδάξει τούτη η σχέση του Δαβίδ με του Σαούλ για τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και τον χρόνο. Απλά σκεφτείτε λίγο τον Δαβίδ. Χρήστηκε βασιλιάς. Και όμως ανεκάτσε στο θρόνο. Επίσης πολέμησε ένα γίγαντα, τον οποίο κανένας δεν τολμούσε να τον πολεμήσει, ενίκησε. Και μετά, όμως μετά ήταν κατατρεγμένος. Έστειλαν τον να υπηρετήσει τον βασιλιά και υπηρετούσαν τον και ο βασιλιάς προσπαθούσε να τον σκοτώσει. Ήταν ο χρησμένος βασιλιάς του Ισραήλ και ζούσε μέσα στους Φιλιστέους, στους χειρότερους εχθρούς του Ισραήλ. Φοβερές εμπειρίες, σκεφτείτε το. Πριν να πάει στους Φιλιστέους, ζούσε μέσα στις σπηλιές. Μα είμαι βασιλιάς, ρε φίλε. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στις σπηλιές εμπερπάζουν και κλωτσούσε μπέτρο και λαλέ. Μα είμαι χρησμένος βασιλιάς. Έχρισε με ο προφήτης του Θεού. Γιατί καθυστερεί ο Θεός? Τι κάμνει? Και ο έκπτωτος βασιλιάς κάθεται μέσα στο παλάτι. Τρώει, πίνει, έχει την ασφάλεια της φρουράς του. Η γραφή μας δηλώνει πολλές φορές ξεκάθαρα γιατί ο Θεός κάνει γίνον και τούτον, αλλά μαθαίνουμε, μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, έτσι. Και στην περίπτωση του Δαβίδ και του Σαούλ, πάμε να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε. Το πρώτο πράγμα που εγώ βλέπω είναι το εξής, αδέλφια. Για το Θεό κανένας άνθρωπος δεν είναι απλά ένα σκεύος προς χρήση για ένα σχέδιο. Ο κάθε άνθρωπος εμπαιδεί του Θεού. Δεν είναι απλά ένα σκεύος, να εκπληρώσω τα σχέδιά μου, να μου είναι παραγωγικό και μετά να πετάξω. Τούτη είναι πολλά καπιταλιστική προσέγγιση. Και οι κομμουνιστές είχαν, το ξέρεις. Να που είσαι μια μονάδα, μπαίνεις μέσα στην παραγωγή, παράγεις, γέρασες, δεν μπορείς, ζάγκ έξω. Εύκα, φύε. Ο Θεός δεν θεωρεί τα πράγματα έτσι. Ο κάθε ένας που μας, ο κάθε άνθρωπος, πιστός ή άπιστος, βλάσιμος ή μη, είναι παιδί του Θεού. Ο κάθε ένας. Ο Θεός έχει σπλάχνα εχτιρμό για τον κάθε άνθρωπο. Και να κινήσει τα πράγματα έτσι ώστε να γίνει το καλύτερο για τον κάθε άνθρωπο. Για όλους τους ανθρώπους. Για όλους, καλούς και κακούς, όμορφους και άσχημους. Εντάξει, το παιδί σου εσύ, όσοι είσαστε γονείς, έτσι, δεν το κρίνεται με το πόσο παραγωγικό είναι στη δουλειά. Εν έρχεται η κόρη σας σπίτι και λέει εσείς, εντάξει, ήσουν παραγωγική σήμερα στη δουλειά σου, στο 8ωρο πόσο η παραγωγή είναι ευκάλαμε. Το παιδί σου. Αγαπάς το ό,τι και αν κάνει. Ό,τι και αν κάνει. Έτσι. Εν το εκτιμάς επειδή ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σου. Ναι, η ζωή είναι πιο εύκολη αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες μας. Αλλά είναι το κριτήριο της αγάπης μας αυτό το πράγμα. Ο Σαούλ δεν αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο επειδή απορρίφθηκε από βασιλιάς σημαίνει ότι ο Θεός διέγραψε τον που παντού. Η σχέση που έχουμε με τον Θεό είναι πιο σημαντική που τη θέση που έχουμε στο έργο του Θεού. Η σχέση που έχουμε με τον Θεό είναι πιο σημαντική που τη θέση που έχουμε στο έργο του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού κινείται στη ζωή μας μέσα από τις ζωές άλλων και μέσα στις ζωές άλλων μέσα από τη δική μας τη ζωή. Εντάξει, ο Σαούλ έχει αξία στα μάτια του Θεού ακόμα και μετά την αμαρτία του. Ακόμα και μετά που έπεσε από βασιλιάς. Ένα ακόμα παιδί του Θεού. Το ότι έχασε τη θέση του δεν τον καταργεί ο παιδί του Θεού. Ο Θεός παίρνει τον χρόνο του να δουλέψει μέσα στη ζωή σου χρησιμοποιώντας τις ζωές άλλων. Και χρησιμοποιείς τη δική σου τη ζωή για να δουλέψει μέσα στις ζωές των άλλων. Υπάρχουν στον πλανήτη περίπου 7,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. 7,7. Φανταστείτε 7,7 δισεκατομμύρια κουβάρια να ξετυλίγονται. Και ξέρετε τι είναι 7,7 δισεκατομμύρια ευθείες. Δεν το κάνει έτσι ο Θεός το κουβάρι. Και πάει όλο ίσο. Μπλέκονται τα κουβάρκα. Και το ένα επηρεάζει το άλλο. Ο Αλαρίκα γεννήθηκε στη Γαλλία, τρεις κιλά στη Βολιβία. Σκεφτείτε τώρα τη σύνδεση. Πού είναι η Γαλλία, πού είναι η Βολιβία και πού είναι η Κύπρος. Πέτε μου αν ο Αλαρίκ στην ηλικία των 14 είχε ποτέ φαντασία να παντρευτεί μια από τη Βολιβία και να κάνουν τρία κοπελούθια να ζουν στην Κύπρο. Κουβάρκα ενώνονται, πάνε, έρχονται. Ήρθε ο Κωστής ο Σταμαδάκης στην Ελδίκ. Όταν ήταν στο αεροπλάνο και ερχόταν στην Ελδίκ, δεν νομίζω ότι φαντάστηκε ότι να βρει μια Σουδανή με ρίζες ελληνικές στην Κύπρο θα την παντρευτεί και να μείνει μόνιμα. Πού είναι η Κρήτη, πού είναι το Σουδάν. Σκεφτεί εδώ λίγο. Εμπλεχτήκαν τα κουβάρκα. Μες στο τέλειο σχέδιο του Θεού. Μες στο τέλειο σχέδιο του Θεού. Και ενώσο ο Θεός δουλεύει μες στη ζωή του Σαούλ, δεν ξέρουμε γιατί και πώς, ούτε να μάθουμε ποτέ. Και ενώσο ο Δαβίδ εν κατατρεγμένος μπορεί να διερωτάται, μα γιατί Θεέ μου, ο Θεός δουλεύει και μες στη ζωή του Δαβίδ. Σκεφτείτε το λίγο. Επίε στους Φιλιστέους, έμαθαν κάτι φοβερό τζάμε. Έμαθαν τη χρήση του σίδηρου, που δεν την είχαν στο Ισραήλ. Ήταν να γίνει βασιλιάς και ήταν μάλλον ο μόνος που είχε δει πώς να φτιάχνουν, πώς εκάμνουν τα εργαλεία και τα όπλα με το σίδερο. Οι Φιλιστέοι που εξέραν, τι ένας άλλος δεν το ήξερε, γιατί εκείνος έζησε μαζί του. Μαζί τους. Σκεφτείτε ποτέ ότι ο Δαβίδ ήταν ίσως ο Ευαγγελιστής του Θεού στους Φιλιστέους. Ήταν που έκαναν το τίθιο οι λαοί, βρέθουνταν ο ένας απέναντι στον άλλον και μια ζωή πολεμούσαν και σκοτώνονταν. Ήταν εχθροί, εμισιούνταν και σηκώνεται ο Δαβίδ και δέχονται τον οι βασιλιάδες των Φιλιστέων, ένας τουλάχιστον πουτσίνους, ο οποίος κάθεται στο συμβούλιο και αφήνει και τους άλλους να το δεχτούν και είναι ο Δαβίδ, ο εκλεκτός του Θεού και ζει με τους Φιλιστέους. Και μεταφέρει την εικόνα του Θεού στους ανθρώπους. Μια εικόνα που μπορεί λίγο ματωμένη. Εντάξει, αλλά ήταν το που καταλαβαίναν και οι ανθρώποι τότε. Δουλεύει ο Θεός μέσα στη ζωή του Δαβίδ. Δουλεύει ο Θεός μέσα στη ζωή του Σαούλ. Δουλεύει ο Θεός μέσα στους βασιλιάδες των Φιλιστέων. Εμπλεχτήκαν τα κουβάρκα. Σε τι όμορφο πράγμα. Ο Δαβίδ μπορεί να διαρωτάται, μα γιατί περιμένω ακόμα, γιατί του δώσω χρόνος έτσι. Και ο Θεός ξετυλίγει το κουβάρι. Καλή, έλα φίλε, εντάξει. Να κάτσεις στο θρόνο. Για την ώρα όμως, μάθε για το σίδερο. Και παίζω καμιά κουβέντα του βασιλιά του Φιλιστέου για μένα. Και εσύ Σαούλ, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε. Δέχτω ότι δεν θα κάτσει ο γιος σου στο θρόνο, να κάτσει κάποιος άλλος. Μάθε που μένα. Το τι έχει να κάνει ο Θεός στη ζωή μας είναι πιο σημαντικό από το ρόλο που έχουμε να παίξουμε στο έργο του Θεού. Δεν είμαστε μηχανές, είμαστε παιδιά του. Δεν είμαστε και με απλά για παραγωγή. Το χρόνος που κυλά, απλά εξελίσσει τη σχέση μας μαζί του. Κλείνω. Κλείνω με μια έτσι ανακεφαλαίωση. Μπορούμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε για το χρόνο του Θεό. Ενώ ο Δανιήλ και ο πνευματικός πόλεμος, οι άγγελοι που σταματά ο ένας τον άλλον, ο δαίμονας, ο άγγελος, ενώ ο Απόστολος Παύλος που προσεύχεται να πάει κάπου, αλλά ο Θεός στρέφει τους κάπου αλλού και όχι και γίνον να κάνει με τον χρόνο. Εν το πότε γεννήθηκε ο Κύριος μας, η σταύρωση του, η ανάληψη του, οι Απόστολοι που φκαίνουν για το... Πολλά μπορούμε να πούμε, θα σας κρατήσω όμως άλλο. Θέλω όμως να κλείσουμε μια ανακεφαλαίωση που την ιστορία του Αβραάμ μπορούμε να δούμε το Θεό να κινείται μέσα στον χρόνο με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε κανένας, όταν θέλει να κάνει μεγάλα πράγματα ο Θεός, κανένας να μην μπορεί να πει εγώ έκανα το Α ή το Β, αλλά ο Θεός να πάρει όλη τη δόξα. Που τα 40 χρόνια στην έρημο μπορούμε να μάθουμε ότι η αμαρτία δεν αποτελεί μέρος του σχεδίου του Θεού, τη διαχειρίζεται, τη χρησιμοποιεί, δεν την θέλει, δεν τον ευχαριστεί, δεν την προγραμματίζει, τη διαχειρίζεται όμως. Ήταν το πρώτο και το άλλο που τα 40 χρόνια στην έρημο. Αν ποτέ γυρίσουμε πίσω, έτσι, και κοιτάξουμε το παρελθόν, παρά να πούμε δεν τι έκαμε ο Θεός με την αμαρτία μου, καλύτερα να πούμε σκέψου τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός με την υπακοή μου. Και με τον Δαβίδ και τον Σαούλ, ο Θεός δεν βλέπει τους ανθρώπους απλά σαν σκεύη για την ολοκλήρωση ενός σχεδίου, βλέπει πλάσματα που βρίσκονται σε σχέση μαζί του. Το Πνεύμα του Θεού κινείται μέσα στη ζωή μας, μέσα από άλλους ανθρώπους και μέσα στη ζωή άλλων ανθρώπων, μέσα από εμάς. Ξετυλίγονται τα κουβάρκα. Και μπλέκει τα ο Θεός. Του ζώου που μπλέκει ο Θεός είναι καλό, είναι πολλά καλό. Ο Θεός κινείται μέσα στη ζωή του Σαούλ. Και κινείται μέσα στη ζωή του Δαβίδ. Χωρίς να είναι άδικος προς τον ένα ή τον άλλο. Έχουμε μια φοβερή αλληλεπίδραση εμείς που ζούμε δάμε. Και μπορεί τώρα κάπου να υπάρχει ένας άνθρωπος κάπου στη Βραζιλία που σε κάποια φάση να παίξει ρόλο στη δική σου ζωή. Το ξέρεις. να έχουμε ιδέα. Ο Θεός όμως ξεντυλίγει τα κουβάρκα της ζωής μας. Και ο χρόνος, να το δείξει. Κάποια φάση, να κάτσεις να κοιτάξεις πίσω, να πεις, έχει 10 χρόνια που ξέρουν τον άνθρωπο η Βραζιλία. Τελικά, ναι, ο Θεός θα χρησιμοποιήσει τον στη ζωή μου. Τώρα όχι ακόμα, δεν το ξέρεις. Σε 10 χρόνια μπορεί. Νομίζω ότι το κάλεσμα για τον κάθε ένα μας σήμερα είναι να πέσει στα γόνατα και να πει «Θεέ μου, είμαι δαμέ». Και καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι γύρω σου έχουν αξία στα μάτια σου. Σαν άτομα. Όχι για το τι μπορούν να κάνουν. Σαν άτομα. Ξετύλιξε το δικό μου κουβάρι, το κουβάρι της δικής μου της ζωής, έτσι ώστε να επηρεάσει άλλους και άσε τα κουβάρια της ζωής των άλλων να επηρεάσουν το δικό μου. Με έναν τρόπο, ώστε εσύ να δοξάζεσαι, εσύ να μεγαλύνεσαι και η δική μου ζωή να μορφώνεται σαν τη δική σου. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Σε ευχαριστούμε για την ομορφιά του να ξετυλίγονται τα κουβάρια της ζωής μας και να επηρεάζει ο ένας τον άλλο. Σε ευχαριστούμε γιατί ξέρουμε ότι ξέρεις καλά που μπλεχτά και ξέρεις καλά να μπλέκεις πράγματα. Και κάτι όμορφο βγάλεις, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί διαχειρίζεσαι την αμαρτία μας και την πτώση μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις μεγαλία να κάνεις με την πιστότητα και την εμπιστοσύνη που μπορεί να δείξουμε εμείς σε σένα. Σε αγαπούμε, σε ευλογούμε. Αμήν.